19-rasm. Paulus va noma'lum xudo uchun qurbongoh. Afina shahrida odamlar ko'p butlarga sig'inardi. Ular Paulusning nima haqida vas o'qiyotganiga qiziqishardi. Afinaliklar, sizlar juda ham xudoja ekansizlar. Shaharni aylanib chiqqanimda noma'lum xudo uchun qurilgan qurbongohni ko'rdim. Men sizlarga siz bilmaydigan xudo haqida aytmoqchiman. Paulus borliqni yaratgan haqiqiy xudo to'g'risida ularga aytib berdi. U ularga xudo tirik. U hech narsadan, oltin, kumush toshlardan yasalmagan dedi. Shuningdek, Paulus xudo o'limdan tirilgan Iso Masih to'g'risida ham aytib berdi. Ba'zi odamlar kulishdi, ammo ba'zilar ishonib abadiy hayotga yo'l topishdi. Iso Masih orqali biz ham avval bilmagan haqiqiy xudoni bilib olamiz.